Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 21. april, u vestima dana. Najmanje 100 ljudi poginulo u nizu eksplozije u Šri Lanki. Na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu, saopšten stručni tim za dijalog s vlašću. Otvorena birališta na predsjedničkim izborima u Severnoj Makedoniji. Premijerka Novog Zelanda, počasna građanka Novog Pazara. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena. A u nastavku poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su bili Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzo Đurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Jedno od pitanja o kome se razgovaralo bilo je da li Vučića mogu da obore jedino veći nacionalisti od njega. Evo kako su na to pitanje odgovorili Đurak i Puhovski.
Ako je to tačno, kud onda srljamo?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko boriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu boriti ni veći nacionalisti od njega.
Most, posle pregleda najvažnijih događaja, ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 100 ljudi je poginulo, 400 povređeno u Šri Lanki u seriji eksplozija u hotelima i crkvama gde su vernici obeležavali Uskrs, javljaju BBC i drugi svetski mediji. Nekoliko stotina osoba, kako se javlja, je povređeno. Policija je navela da je bilo 6 eksplozija u 3 luksuzna hotela i 3 crkve u Kolombu i okolini glavnog grada. Mediji u Šri Lanki saopštavaju da među poginulima možda ima stranih turista. Predsjednik te zemlje, Metripala Sirisena, je u saopštenju pozvao ljude da ostanu mirni i da sarađuju sa istražiocima u istrazi napada. Premijer Šri Lanke, Ranil Wickremesinghe, je zakazao hitan sastanak. Prvobitni izveštaji govore o 6 eksplozija, 3 u katoličkim crkvama u kojima se slavi Uskrs i 3 u hotelima s 5 zvezdica, navodi policija. Eksplozije su se dogodile gotovo istovremeno. Radio Slobodna Evropa. Druge vesti iz sveta nešto kasnije u toku emisije. Prelazimo na domaće i regionalna zbivanja. U Beogradu je u subotu održan još jedan protest, 1 od 5 miliona, tokom kojeg su organizatori građanima predstavili tim stručnjaka van stranačkih ličnosti koji su spremni da sa vlastima vode dijalog. Glavna poruka sa sinoćnjeg okupljanja bila je za pregovore bez ultimatuma, ali da se od protesta neće odustati. Svetlana Krenčanić Božić ima više detalja.
Organizatori protesta sveli su svoje zahteve na 3 glavna. Kako je okupljenima objasnio glumac Branislav Lečić, radi se o 3 ključne teme na kojima se zasnivaju Vučićeve poluge vlasti. To su zloupotreba medija, REM-a i izbornog procesa. Sve to je moguće rešiti, kaže, samo kroz dijalog, pa je na protestu predstavljen stručan tim koji bi sa vlastima i pregovarao.
Jesi rekao da postoji dijalog i da želiš da neistomišljenici uđu u dijalog? Evo ti prilike bez ultimatuma. Kandidujemo ljude stručne i sposobne da vode dijalog i da urede ove 3 tačke,
rekao je Lečić. Pregovarački tim čine profesori Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, Snježana Milivojević i Dušan Vučićević, Jovanka Matić sa Instituta za društvene istraživanja, politikolog Boban Stojanović, reditelj Srđan Dragojević, novinar Vukašin Obradović i Zoran Gavilović iz Biroa za društvene na istraživanja. Saopšteno je i da će Nezavisno udruženje novinara Srbije i Asocijacija nezavisnih i elektronskih medija učestvovati u dijalogu. Kako građani reaguju na tu ideju?
Mislim da naš tim koji bude stručan želi da pregovara i hoće da stvari krenu napred, da uredimo ovo društvo, da konačno imamo institucije koje funkcionišu,
kaže Beograđanka Biljana Tomić, a sličan stav ima i Slobodan Krstić.
Kao što je svima smatram jasno da ova vlast i ovaj režim mora da stupi u pregovore sa, da kažem, narodom, više ne ni političkim strankama, nego očigledno je da je jedno nezadovoljstvo mnogo šire, a ove nestranačke ličnosti koje na određen način mogu da odražavaju volju naroda, mislim da samo mogu da doprinesu da se ova situacija počne rešavati.
Protest 1 od 5 miliona dolazi nedelju dana nakon velikog okupljanja 13. aprila. Tada su lideri opozicije vlastima dale rok do petka da ispune nove zahteve. Oni se odnose na formiranje zajedničke Republičke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa RTS i RTV. Prethodno, tokom protesta, koji u Beogradu traju već 4,5 meseca, glavni zahtevi bili su ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsednice Skupštine Maje Gojković. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nekoliko stotina građana Kragujevca spontano se sinoć okupilo na trgu kod Skupštine grada, iako organizatori protesta 1 od 5 miliona nisu pozivali na okupljanje. Građani su prošetali centralnim gradskim ulicama do Đačkog trga, odakle su se razišli bez uobičajenog obraćanja nestranačkih ličnosti. I sinoćni skup je protekao bez incidenata, a saobraćajna policija je zaustavljala saobraćaj ulicama kojima su prolazili demonstranti. Više detalja ima Branko Vučković.
Član organizacionog odbora Nikola Rosić je poručio da zbog proslave predstojećeg pravoslavnog Uskrsa protesta najverovatnije neće biti ni naredne subote, najavivši sigurno viđanje tek za 4. maj. Borivoje Radić, jedan od organizatora protesta u vreme Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravljenje dugih pauza između dva protesta nije dobra strategija i podsjeća da se u vreme kada se demonstriralo protiv Miloševića protesti organizovani i na Božić.
Da i iduće subote se ne bude ovdje, jer to ne morališe ljude i ne moraš očekivati da ljudi imaju toliko strpljenja.
Novinarka Gordana Jocić kaže za Radio Slobodna Evropa da spontano okupljene građana jasno govori da oni traže nastavak protesta.
Narod je ipak izašao da pokaže da za njega priča nije stala i nije gotova. Ovo je priča koja treba da se nastavi i još mnogo zadataka da završimo.
Po objašnjenju organizatora, sinoćni protest nije prijavljen policiji, jer se do zadnjeg trenutka nije znalo da li će Kragujevčani ići na skup u Beograd ili će ostati u svom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da predstojeći skup zapadno-balkanskih lidera u Berlinu neće biti odlučujući za rešavanje pitanja Kosova, jer, kako je naveo, Srbija neće popustiti pred pritiscima i ultimatumima. Dačić je rekao da je Nemačka zakazala taj skup bez konsultacije sa drugim državama, osim s Francuskom, a konsultacije nije bilo ni sa Evropskom službom za spoljne poslove. Dačić je također ocenio da je sa skupa budućnost Srbije u Beogradu poslata poruka da u Srbiji nema političke nestabilnosti. Pitanje nestabilnosti u Srbiji posle loše slike, slike nasilja i nestabilnosti koju su protesti dela opozicije slali, posle tog skupa više se ne postavlja, rekao je Dačić za Televiziju Prva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demonstracije i u Crnoj Gori juče. Deveti građanski protest pokreta Odupri se 97.000 u Podgorici okončan je sinoć na samom ulazu u javni servis. Pred kordonom policije koja je čuvala ulaz u radioteleviziju Crne Gore, demonstranti su skandirali ostavke Milo Lopove i Mi smo država. Okupljenima se tada obratio jedan od glavnih organizatora protesta, Džemil Perović, zamolivši ih da se udalje kako bi se skup kao i svi prethodni završio mirno. Nije bilo incidenata na skupu. Među glavnim zahtevima protesta koji traju 2,5 meseca su i ostavke saveta i generalnog direktora Radio Televizije Crne Gore zbog, kako tvrde oni koji protestuju, neobjektivnog izveštavanja u korist vlasti. Na početku skupa poručeno je da će demonstracija trajati dok ne dođe do smene vlasti i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Najavljeno je i da će karavan Odupri se obići sve gradove u Crnoj Gori. Na predsjedničkim izborima u Severnoj Makedoniji, u kojima se bore tri kandidata, jutro su 7 sati otvorena su birališta, koja će biti zatvorena u 7 sati večeras. Stevo Pendarovski, kandidat je vladajuće koalicije okupljene oko Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Gordana Siljanovska-Davkova iz opozicione stranke VMRO-DPMNE, dok je kandidat Bljerim Reka, predstavnik opozicionih albanskih stranaka u Makedoniji. U ponoć je počelo izborna ćutnja, a prethodno su posljednjeg dana kampanje šefovi izbornih štabova predsjedničkih kandidata pozvali na masovnu izlaznost i miran izborni dan. Ukoliko u prvom krugu 6. po redu predsjedničkih izbora u Severnoj Makedoniji nijedan kandidat ne osvoji apsolutnu pobedu, 5. maja održat će se drugi krug izbora. Zbog stava da se treba boriti za najveće ljudske vrednosti, premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern proglašena je za počasnu građanku Novog Pazara i bit će joj uručeni ključevi ovog grada koji je proslavio 558. rođendan. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
U obrazloženju odluke koju je usvojila Skupština grada navodi se da je premijerka Jacinda Ardern, iako mlada liderka, u jednom od najtežih trenutaka za njenu državu zadivila ceo svet svojim stavovima. Podsećamo da je prošle godine počasni građanin Novog Pazara postao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, a tri godine pre toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijerki Novog Zelanda najveće priznanje grada Novog Pazara biće dostavljeno preko ambasade u Rimu, jer ova zemlja u Srbiji nema diplomatsko predstavništvo. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac rekao je na svečanom prijemu povodom Dana grada da je Ardern, šireći toleranciju i razumevanje, mnogim liderima dala primjer kako se u jednoj zemlji poštuju građanska prava i kako se u nemilim događajima pokazuje saosećajnost i zaštita žrtava. On je ocenio da su ljudi najveće bogatstvo ovog grada.
Videli smo da je Novi Pazar grad gde se spajaju istok i zapad, hrišćanstvo i islam, i ono što čini bogatstvo ovog grada su upravo ljudi. Pre svega Novi Pazar je grad mladi ljudi, dobri domaćina.
Na svečanosti su uručene povelje i plakete onima koji su doprineli u različitim oblicima razvoju Novog Pazara. Povelju grada dobili su ministar zdravlja Zlatibor Lončar za doprinos razvoju zdravstva Novog Pazara i direktor Srbija voda Goran Puzović, inače Novopazarac, zbog zasluga za korišćenje reka Raške i Deževske. Povelju grada dobio je i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Mirvad Kurić za unapređenje kulturne saradnje između Novog Pazara i prestonice Bosne i Hercegovine. Plakete Novog Pazara, priznanje koje dodeljuje gradonačelnik, dobili su Safija Muratović za dugogodišnji humanitarni rad i kompanija Nova DPI zbog društveno odgovornog poslovanja. Novi Pazar je proslavio 558 godina postojanja, a kruna brojnih kulturnih i sportskih manifestacija organizovanih prethodnih dana bio je koncert legendarne sarajevske grupe Bijelo dugme na Gradskom trgu. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostale vesti iz sveta. Jemenski zvaničnici saopštili su da je u žestokim borbama između provladinih snaga i šiitskih pobunjenika u južnoj provinciji Dal poginulo više od 85 ljudi. Navedeno je da su pobunjenici posle nedelju dana borbi ponovo osvojili okrug Damt. U Jemenu već godinama traje građanski rat između pobunjenika i međunarodno priznate vlade predsjednika Abderaboa Mansura Hadija. Snage lojalne libijskoj vladi nacionalnog jedinstva u Tripoliju, koju priznaje međunarodna zajednica, počele su kontranapad protiv trupa maršala Halife Haftara južno od Tripolija, gde se intenzitet borbi udvostručio, javlja France Press. Eksplozije raketa i minobacačkih granata čule su se u više gradskih četvrti posle nekoliko dana borbi slabijeg intenziteta, koje nijednoj strani nisu donele prednost na terenu. Egipćani su u subotu počeli da glasaju na trodnevnom referendumu o izmenama ustava, koje bi predsjedniku Abdelu Fatahu al-Sisiju trebalo da omoguće da produži mandat do 2030. godine, ali i osnaži moć i kontrolu nad vojskom. Neimenovani francuski demonstrant usred protestnog marša žutih prsluka protiv siromaštva elita i predsjednika Emanuela Macrona, to su bile 23. demonstracije u nizu, reagujući na obećanja miliona evra od bogataša zemlje za obnovu katedrale Notre Dame, koja je teško oštećena u požaru 15. aprila, rekao je britanskoj agenciji Reuters.
Šokantno je kako su elite donirale ogromne sume novca za Notre Dame, s obzirom na trenutnu situaciju zemlje. Kogoda daje za Notre Dame, to je vrlo dobro, ali možda nije pravi trenutak za fokusiranje, možda nije vreme za takve stvari.
Policija u Severnoj Irskoj saopštila je da je uhapsila dvojicu mladića od 18 i 19 godina u vezi sa ubistvom novinarke tokom nereda u gradu Londonderiju. Obojica su uhapšeni na osnovu zakona o borbi protiv terorizma. Liru Maki, 29-godišnju novinarku, verovatno je pogodio zalutali metak kada su nepoznate osobe pucale i bacale molotovljeve koktele na policajce tokom rutinske kontrole u kvartu Cregan u Londonderiju. Policija je saopštila da veruje da su za nerede odgovorni pripadnici disidentske grupe Nova Ira. Nova Ira je grupa republikanaca koji odbacuju sporazum sklopljen na Veliki petak 1998. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako se iz Zagreba i Sarajeva gleda na građanske proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici su bili Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovom izdanju Mosta objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, neki su proteste u Srbiji i Crnoj Gori nazvali balkanskim proljećem. Mogu li se oni tako nazvati?
Ne mogu, po mojem dubokom uvjerenju. Ono što smo doživjeli s tim prosvjedima je da se pokazalo ono najgore što se moglo očekivati. Naime, tamna strana mjeseca, to je to da jedino što je gore od vlasti u oba dvije zemlje je njezina opozicija. A to znači da, kako sad se čini, za oba dva društva nema velikih šansi u skoroj budućnosti.
Gospodine Ćura, kako je vaše mišljenje? Mogu li se ovi protesti nazvati balkanskim proljećem?
Ne, daleko od toga. Ni po političkom intenzitetu, ni po političkom predznaku, ni po metodologiji tih demonstracija, one ne zaslužuju tako snažnu sintagmu. Ako vi svojim pitanjem asocirate na arapsko proljeće, onda vidimo da je kod ovih demonstracija izostala jedna vrsta njihovog umrežavanja. Vrlo je zanimljivo to da nemamo snažnog internet odjeka i da bi to onda ličilo na neku široku pobunu građanstva, tako da mislim da ovo nažalost neće dovesti do nekih bitnih pozitivnih procesa ni u Srbiji, a čini mi se ni u Crnoj Gori.
Gospodine Puhovski, šta je po vama zajedničko protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Malo toga, osim onoga što je zajedničko svim prosvjedima i u Albaniji, a na koncu u Francuskoj je to i počelo, a to je shvaćanje politike po kojim se sve svjetonazorske, ideologijske razlike skrivaju iza razlike u moći. Drugim riječima, oni koji nemaju moć se bune protiv onih koji moć imaju, jedino što znaju reći da bi oni koji moć nemaju željeli tu moć dobiti. Tu je nešto što je zajedničko, ali koliko ja vidim u sadržaju, puno sličnosti nema.
Gospodine Ćurak, ta je po vama zajedničko u protestima u Srbiji i Crnoj Gori?
Pa rekao bi da je jedino što je zajedničko to da su opravdane. Znači, i demonstracije u Crnoj Gori i u Srbiji rezultat su nezadovoljstva kako u političkim, tako i u građanskim krugovima u obe zemlje. Ali to je, ja bih rekao, jedina sličnost. Ostalo je sve različito i po kapacitetu demonstracija i po zahtjevima. Negdje bi možda mogli govoriti o tome u Crnoj Gori da su demonstracije izraze jedne dugotrajne više decenijske nemoći, jer se susrećemo u toj zemlji sa vladavinom jednog čovjeka koji vlada gotovo onoliko godina koliko je vladao Josip Broz, ali za razliku od njega sa izborima, i to jeste neka očigledno frustrirajuća i iritirajuća situacija, da je korupcija nagrizla tkivo crnogorskog društva i da sada akteri koji su u opoziciji pokušavaju na ovaj način nešto da promijeni. Isto tako u Srbiji imamo gospodina Vučića koji uvjetno kazano pokušava glumiti Đukanovića i da je njegova jedna vrsta kvazi diktatorske vlasti, naročito kada je u pitanju pristup medijima, uticala na to da dođe do ovih demonstracija. Dakle, negdje je jedina sličnost vezana za nemogućnost aktera i srbijanskog i crnogorskog društva da dođu do vlasti koja je, evo, već suverenu godinama, bez obzira na sve protivničke pokušaje, uspijeva tome da se odupre i da svoju vlast učvršćuje.
Gospodine Puhovski, ima li ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih koji su 2000. godine oborili Miloševića?
Ima u razini oče. Međutim, u svemu drugom, ponavljam, ovi su u prosvjedi daleko ispod intelektualne političke razine 2000. 2000. kako hoćete, jer tada ste imali nekoliko vrhunskih intelektualaca, kako god se oni postoje politički razvili, na čelu čitavog procesa sa jasnim programom. I s druge strane, činjenica da vi nakon 19 godina ponavljate iste priče pokazuje nesnalaženje u vremenu u kojem se Srbija nalazi, odnosno ljudi koji bi željeli preuzeti na neki način kontrolu nad Srbijom, jer su se stvari u svijetu i u Srbiji promijenile, jer je danas svjetski kontekst bitan, jer je danas situacija takva da za razliku od 2000. nema ozbiljne vanjske podrške demonstrantima kakva je bila 2000. i 2000. jer još uvijek je Vučić dobro gledan u svijetu i u Europi, isto važi za Đukanovića do daljnjega. Oni će otići, po mom uvjerenju, samo onda ako im se kaže negdje izvana da treba otići. Mi smo to u drugom kontekstu doživjeli sa gospodinom Sanaderom Sanaderom u Hrvatskoj. Dakle, ako im se kaže zvana da nemaju podršku, oni će otići. Njihova baza danas nije u glasačkom narodu, nego negdje u inozemstvu. I dok tu bazu imaju, oni dodatno su osnaženi u otporu svima koji hoće maknuti.
Gospodine Čurak, po vama imali ikakve sličnosti između sadašnjih protesta u Srbiji i onih iz 2000. godine koji su oborili Miloševića?
Pa teško da ima ta vrsta narasle kreativne energije za promjenu jednog opasnog, agresivnog režima. Ne možete čuti od lidera ovih demonstracija jedan oslobođeni govor od nacionalizma. Nema ništa u ovim demonstracijama što obećava novu kvalitetnu produkciju života u Srbiji i u regiji. Nema ništa što govori o kraju nacionalizma, nego naprotiv. Dakle, sjaši Murta da uzješe Kurta, da se jedan srpski nacionalizam zamijeni samo drugim.
Da li onda mislite da, s obzirom na sadašnju situaciju, Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Ako je to tačno, pa to je strašno, pa kud onda srljamo? Naprosto ja mislim da je poražavajuća činjenica za region i za Srbiju da demonstracije protiv Vučića, ako uspiju, uspijevaju zato što su predvođene od strane većih nacionalista.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Vučića mogu oboriti samo veći nacionalisti od njega?
Meni se čini u ovom trenutku da Vučića ne može nitko oboriti. Prema tomu, valjda bismo trebali biti onda zadovoljni da ga ne mogu oboriti ni veći nacionalisti od njega. Time da ta svijest o zrelosti situacije koje vođa treba otići, kakva je bila za Miloševića, očito zavladala u jesen 2000. Ne vidim da vlada u odnosu na Vučića u ovom trenutku u Srbiji.
Bio je to insert iz Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako se iz Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine, gleda na proteste, građanske proteste i opozicione proteste u Srbiji i Crnoj Gori. Sagovornici kolege Omera Karabega bili su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Nerzuk Ćurek, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Integralni most možete pogledati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a možete ga čuti i u našim sutrašnjim emisijama.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Udovica bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, nekadašnja predsjednica jugoslovenske levice Mirjana Marković, sahranjena je u subotu u Požarevcu. Urna je položena ispod lipe u dvorištu porodične kuće, gde je 2006. godine sahranjen i Slobodan Milošević. Nevena Bogdanović ima više detalje.
Jer ako verujemo da Isus umri vaskrse, tako će Bog one koji su usnuli Isusu dovesti.
Pored grobnog mesta obeležje sa petokrakom bez krsta u dvorištu sveštenici eparhije Braničevske Srpske pravoslavne crkve koji drže opelo Mirjani Marković. Samo je jedna od slika iz dvorišta porodične kuće Miloševića u Požarevcu. Urnu sa posmrtnim ostacima Mirjane Marković je pre spuštanja držao Slobodan Bulatović, bivši suprug Marije Milošević, koja nije prisustvovala sahrani, kao ni Marko Milošević, koji se nalazi na Interpolovoj poternici, a u Rusiji uživa politički azil. Iako najbližih članova porodice nije bilo, brojne partijske kolege SPS-a i nekadašnje jugoslovenske levice prisustvovali su sahrani, poput Momira Bulatovića i haškog osuđenika Nikole Šajnovića. Na sahrani su bili članovi SPS-a Žarko Obradović, Milutin Mrkonjić, ministar zaštite životne sredine u vladi Srbije Goran Trivan i ministarka za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, te članovi Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Nekadašnji ministar iz partije Mirjane Marković, danas direktor Državnog instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milovan Bojić, održao je govor u kom je rekao da Slobodan Milošević i Mirjana Marković nisu izgubili čast i da niko nije platio žešću cenu za slobodu od porodice Milošević.
Ali već sada, sa ove vremenske distance, slobodno, kristalno i jasno se može reći da je Slobodan Milošević bio veliki srpski vođa, simbol slobode i odbrane, haški suđanj koji je veličanstveno branio Srbiju i srpstvo, srpski velikomučenik. sud istorije biće i prema njegovoj supruzi Mirjani, univerzitetskom profesoru i intelektualcu, društvenom kritičaru i političaru. Skinuće sa njenog imena klevete i laži.
Nekadašnji predsjednik Crne Gore i bivši premijer Savezne Republike Jugoslavije Momir Bulatović rekao je da je Udruženje Sloboda, u čije ime se obratio, više puta ukazivalo političarima u Srbiji da se abolira porodica Milošević.
Molili smo i pisali svim kasnim predsjednicima Republike Srbije da se ispravi ta očigledna nepravda, ako ni zbog čega drugoga, ono zbog civilizacijskog kursa postojanja i državnog trajanja. Ja sam ubeđen da će tako vrijeme da dođe.
Urna je spuštena uz rusku pesmu Podmoskovske večeri. Dvorište porodične kuće Miloševića bilo je ispunjeno ljudima koji su došli da odaju počast Mirjani Marković. Među njima bili su najbrojniji simpatizeri SPS-a i nekadašnjeg JUL-a i nosili su bedževe sa likom Slobodana Miloševića, obeležjima stranke i zastavama Srbije. Najveći broj njih došao je autobusima u organizaciji Udruženja Sloboda, a neki od njih proveli su vreme čekajući ispred kuće jer im obezbeđenje zbog gužve nije dalo da uđu.
Pa jedno sam trener možda, ali nije mi teško, začekali 5 sati.
A zbog čega vam je bilo bitno da dođete danas ovdje?
Zato što se mnogo cenila i zato što je pravi čovjek. Bila je ostala za prave ljude.
Da li ste tokom godine menjali mišljenje?
Ne, od uvek isto.
Vaše ime i prezime?
Jelena, biće iz Novog Beograda.
Iz Novog Beograda?
Da, da. Pa došla sam organizovana. Pa i da sam pešice. Kad je u pitanju, ona išla bi pešice.
Desanka Cimbaljević iz Beograda je u knjigu žalosti upisala sledeće.
Da se zahvaljujem na sav doprinos koji su dali za našu slobodu i za našu državu. Znači, zahvaljujem se za uvek. Jer ja ne nasjedam na laži. Mnogobrojne koje su izrečene, a to treba da se stide oni koji su ih izrekli, kao i kompletna država i vlast koja je dozvolila da svog predsjednika preda u Hagu i da protera miru.
Mirjana Marković preminula je 14. aprila u 77. godini u Moskvi. Poslednjih 16 godina živela je u Rusiji, gde je 2006. godine dobila politički azil. Srpski Interpol je, podsjetimo, za Mirjanu Marković 2005. godine raspisao međunarodnu poternicu, jer se nije pojavila na suđenju za zloupotrebu službenog položaja. U martu je ukinuta prvostepena presuda kojom je Marković bila osuđena na godinu dana zatvora, a naloženo je da se suđenje vrati na početak. Protiv Mirjane Marković bila je pokrenuta i istraga zbog sumnji da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta, a bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Također, policija je sa Mirjanom Marković želela da obavi informativni razgovor u vezi sa njenom mogućom umešanošću u otmicu i ubistvo Ivana Stambolića, nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije. Mirjana Marković rođena je 10. jula 1942. godine u Požarevcu. Studirala je sociologiju na Univerzitetu u Beogradu, gde je i doktorirala. Bila je profesorka sociologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bila je jedna od osnivačica i prva predsjednica političke partije Jugoslovenska levica, koja je od 1994. godine do 2000. godine bila na vlasti u koaliciji sa SPS-om Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vesti dana. Najmanje 100 ljudi poginulo u seriji eksplozije u Šrilanki. Na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu saopšten stručni tim za dijalog s vlašću. Otvorena birališta na predsjedničkim izborima u Severnoj Makedoniji. Premijerka Novog Zelanda, počasna građanka Novog Pazara. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.